GPR азаатлык радиосу. Эңиңизди саглап, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 29 августу, кептенин 5-чи күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Умра хажына кетчек болгон түркмөнстандар юрттан чыкмак. Төлөн пулларын ийине алмак кыйынчылыктарын чеккен. Мевзалян протест мейлери түркмөн режими үчүн. Оппозицион топорлор үчүн улуу сигнал деп ерли сыйынчайдыя. Түркмөнстандын пагыты ыгымына өңкү тустоолорун көмөгүнө мээтес болонуну кайдылярбы бейлек таарыптыр. Олору соң кабарлар диңлен. Олор үлен тилимен йогшан аны урган саншедиярын. Орсиятын Киев урон зарбасына өлөнлөрүн саны 23 жетти деп Киев шаһар Харбы долондурушунун башлыгы Тимур Тыкаченко хабар берди. Өлөнлөрүн арасында 4 сагы хем бар. 52 адам яраланды. 28 августта кечилген кечи Рус кошуну Украина ошол саанына Киевге улуу hücum etti. Тыкаченконун сөзлөрүнө көрө, hücumda шахид пилосу учурлору, баллистик ва гаанатлы ракеталар улануулду. Bu hücum neticesinde Adatlı Radyası'nın Kiev'deki bürosunun, Ukrayinskaya Pravda gazetesinin ve Avrupa Birleşiği'nin misyasının binalarına ziyan etti. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Ukrayna İran, yani uzakluğu giyinildilen uçar raketalarının ok değerlerini ve değişli enzamları takminen 825 milyon dolarlık yarağı satmak varadaki gelişiği tasdikledi. Bu malumatı Pentagon'un korunmak korkusuzluğu hizmettaşlığı uğurluğu çap etti. Teklif edilen satı hizmettaş devletlerin korkusuzluğunu yukarlanırmak, siyasi durnukluluğun ve Avrupa'da iktisadi ösüşün hareketlenircisi olmak gülen Abasa'nın dışarı siyasetine ve milli korkusuzluk maksatlarına yardım eder deyip havarda belleniyor. Çap edilen malumatlara göre Ukrayna 3000'e çenli ok değer sorudu. Eltilip verilecek bokça konteynerler, asma enzamlar, ehtiyaçlık çayları, programma üpçünçülüğü, oku materyalları, şeyle de teknik kollu ve logistika hizmetleri girer. Bu alalış Kiev'in Avrupa'daki yaranlar tarafından malileştirilen 850 milyon dolarlık harbi kömök bokçasının bir bölüğü olur. The Wall Street Journal'ın çeşmelerine göre İran'ın ilkinci partilerinin 6 heptanın içinde Ukrayna'nın yaralı güçlerini kovuşturulmağına karasılıyor. Коммерсанттың мағлұматына көрі, тәрі әрамлар Storm Shadow, Skalp қанатлы ракеталарына ардан альтернатива болып білер. Түркменстанның дашары ішлер министр Рашид Мередов 28 августта Москвады рус кәрдеші Сергей Лавров үлін кепеш кетірді. Дұғышчық екі тараплайын қатнашқыларын беркеділмәгіне өе дүрлі ұрларды қызматташлығын өстірілмәгіне вағышланы деп, Түркмен Метуоти Орсиятың рәсімі қаварына салғыланып, анықлаштырман қавар верия. Бұ дұғышчық екі министерің 25 августта телефонына кетірін кепешігінің идеянына қават келді. Дипломаттар сөуді ақтысады ұлау инфраструктура ве энергетика урларына хизматташлыгын чоңлаштырылмагына кызыктанмаларын билдирдилер. Рус Түркмөн университетин дөрөтмөк, Пушкин атындагы театрдын тәрип бинасын курмак ве билеликтеги орто мектептердин санын арттырмак жөнүндө тасламалары ара алып маслахатлаштылар. Тараптар кыдаанын чаклерине хизматташлыгы дагам эттирмөн важиптигин ныгытадылар деп хабардайдылар. 2025 жылдын августунда ченли Орсиятын Украина Ukrayna qarşı urushda yitiren adamlarının sani takminan 219 min adam oldu deyip Meduza ve Mediazona miras yazgılarındaki görközülere salgılanıp geldi. BBC'nin Rus kurluğunun, Mediazona neşirinin jurnalistlerinin ve meyletinçilerin açık çeşmeleri esaslanıp düzen adam adlarının sani onlaki merhumların sani şu yılın Ağustos ayının ahırına 125.681 adam oldu. Havarda belirlenmeğine göre bu san yetkilerin ehlisini özünü alman hem bilir. Sebebi her bir ölüm arada köpçülüğü havar verilmeyer. Miras yağdaylarının sanığından alınan mağlumatları selceren jurnalistler Rus koşunundaki yetkilerin sanının yıl sayın artyanlı varadaki netice gelirler. Şeylerde 2023 yılda takminen 50 bin Rus harbi urlukçusu frontta yok olan olsa 2024 yılda 93 bin adam vefat oldu. Siz son haberleri dinlediniz.